ナモタサバクワトアラハトサマサンプタサナモタサバクワトアラハトサマサンプタサナモタサバクワトアラハトサマサンプタサพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิการภาวนาหรือการศึกษาเรื่องกายเรื่องใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะอวิชชาเพราะเราขาดวิชาความรู้ในเรื่องกายเรื่องใจ ในภาษาปาลีมีคำสองคำที่น่าสนใจ มีคำว่าอหังคาระและมัมมังการะอาหังการะมัมมังการะความหมายก็คือการสร้างและการผลิตตัวเราการสร้างการผลิตการกระทำซึ่งของเราการะมันเหมือนกับที่เราคำนี้เราจะรู้จักอย่างเช่นกรรมกรอะไรที่เป็นรอนอนก็รอนอกรกรณะธรรมมันก็รากกันเดียวกันหมายความว่าธรรมชาติล้วนๆไม่มีตัวเรามีของเราแต่ด้วยอวิชชาเราสร้างขึ้นมาทับถมธรรมชาติสร้างคำว่าและความรู้สึกและสัญญาว่าเราว่าของเรานี่ตัวร้ายปัญหาทั้งหลายมันเกิดตรงนี้พอเราสร้างตัวเราตัวของเราขึ้นมาแล้วเชื่อว่าตัวเรามีจริงของเรามีจริงตัณหาต่างๆก็เกิดตามในอริยสัจ4ที่ว่าทุกข์เกิดเพราะสมุทัยคือตัณหาก็ไม่ใช่ตัณหาอย่างเดียวคือตัณหาจะมีได้เพราะมีอวิชชาอวิชชาต้องมีอหังการะมัมมังการะทีนี้การปฏิบัติธรรมคือการน้อมนำจิตไปสู่ ความสงบแต่คำว่าสงบมันที่นี่หมายถึงสงบจากสงบจากนิวรณ์สงบจากเราว่าของเราถึงจะชั่วคราวก็ยังเป็นโอกาสที่เราจะเห็นชีวิตตามความเป็นจริงนั่นเหตุผลที่ทำไมเราต้องภาวนาเราต้องภาวนาเพื่อจะน้อมนำจิตออกจากโลกแห่งนิวรณ์ออกจากภพภูมิแห่งนิวรณ์นั้นจะเรียกการฝึกจิตในเบื้องต้นจะให้ชื่อว่าสมถะจะให้ชื่อวิปัสสนาจะให้ชื่ออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ต้องทำคือจะต้องหาวิธีหาแนวทางปล่อยวางนิวรณ์ในบทสวดเรื่องอริยมรรคมีองค์8เราจำได้ไหมว่าในบทเกี่ยวกับสัมมาสมาธิผู้จะเข้าถึงปฐมฌานคือออกจากกามออกจากอกุศลธรรมทั้งหลายทีนี้กามในที่นี้หมายถึงนิวรณ์ข้อแรกอกุศลธรรมทั้งหลายหมายถึงนิวรณ์อีก4ข้อรวมทั้ง5ข้อคือจะเข้าถึงฌานจะสงบจากกิเลสชั่วคราวต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะต้องมีอาตาภิคือความเพียรคำว่าเพียรนี่เรามักจะมองข้ามว่าเป็นส่วนสำคัญของการฝึกจิตเมื่อตอนบ่ายที่อาตมาได้กล่าวถึงความเข้าใจผิดในเรื่องของสมถะก็ถ้าสมถะที่ถูกต้องสมถะในความหมายของพระพุทธเจ้าจะต้องมีความเพียรอยู่ตรงนั้นแต่ผู้ที่เข้าใจผิดในเรื่องความสงบก็เข้าใจเหมือนกับว่าเป็นที่ปราศจากปัญหาทั้งหลายเป็นที่สบายเป็นที่มีความสุขแต่การปฏิบัติเพื่อภาวะจิตที่ไร้ปัญหานั่นคือปฏิบัติด้วยมิจฉาทิฏฐิปฏิบัติด้วยตัณหาปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์คือสวรรค์คือภพภูมิไร้ปัญหาแต่เราปฏิบัติเพื่อความสงบโดยเข้าใจว่าความสงบคือภาวะไร้ปัญหาเรากำลังปฏิบัติเพื่อสวรรค์ไม่ใช่ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ดังนั้นเราต้องสำรวจตรวจตราต้องทบทวนในจุดประสงค์ของตัวเองในการภาวนาอยู่เสมอเพราะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจะมีผลมากอย่างคนที่อยากได้ความอารมณ์พิเศษ อาจจะอยากจะได้ประสบการณ์แปลกๆถ้าได้เห็นนิมิตหรือเห็นอะไรที่แปลกๆจะมีความรู้สึกเหมือนจะลอยขึ้นไปในอากาศหรือว่าจะสุดลงไปในดินหรือจะอะไรที่มันผิดปกติมันจะรู้สึกได้ผลได้ประสบการณ์ที่คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้เลยแล้วก็จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเราก้าวหน้าคือการภาวนามันยากตรงนี้เพราะเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าไม่ค่อยจะมีใช่ไหมอย่าแม้แต่ผู้ที่ภาวนามานานอาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่การปฏิบัติรู้สึกดีมากแล้วอีกวันหนึ่งปฏิบัติเหมือนกับไม่เคยนั่งสมาธิในชีวิตมาก่อนเลยฉันก็ทำให้เกิดความสงสัยในความสงสัยก็เป็นนิวรณ์อีกข้อหนึ่งเนี่ยนี่ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ดังสัมมาทิฏฐิในที่นี้ก็คือการเข้าใจว่าไม่มีภาวะจิตไม่มีประสบการณ์อะไรเลยที่จะมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวที่จะมีความเที่ยงแท้ถาวรคำว่าประสบการณ์ก็ตรงกับคำว่าอารมณ์ตรงกับคำว่าสังขารสังขารไม่ได้หมายถึงร่างกายสังขารหมายถึงว่าสิ่งใดมีความเกิดความดับเป็นธรรมดาตอนเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะได้ประสบการณ์เพื่อจะได้อารมณ์เพื่อจะได้ภาวะจิตใดภาวะจิตหนึ่งมาเป็นที่พึ่งแต่เพื่อจิตจะได้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายประสบการณ์ทั้งหลายภาวะจิตทั้งหลายว่าสักแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตั้งอยู่ตามเหตุตามปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วการเห็นอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้เฉพาะในจิตที่มีกำลังจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายคือคนบางกลุ่มชอบเปรียบเทียบพุทธศาสนาและพุทธธรรมกับวิทยาศาสตร์แต่การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของจิตของนักวิทยาศาสตร์ในเวลานั้นอาจจะขึ้นอยู่ตรงที่ว่าอาจจะต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีจิตรวมอยู่กับสิ่งที่กระทำอยู่แต่ไม่ต้องถึงขั้นที่ว่าไม่มีนิวรณ์และความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตใจที่ไม่มีนิวรณ์จะต่างกับความรู้ทางวิชาการอื่นๆที่เกิดขึ้นในคนเก่งและคนฉลาดและคนที่ตั้งอกตั้งใจเพราะความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตที่สงบจากอารมณ์จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตเปลี่ยนเพราะความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตที่ไม่มีนิวรณ์ดังนั้นการภาวนาก็เพื่อเราได้เรียนรู้เราได้ศึกษาชีวิตของตนด
แล้วเราจะเรียนรู้ตรงไหนก็เรียนรู้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันคณะคือห้องเรียนไม่ใช่ว่ามาอยู่ในปัจจุบันประสบความสำเร็จในการภาวนาอยู่ในปัจจุบันได้ทุกอย่างมันจะดีไปเองมันไม่ใช่มันเป็นเงื่อนไขเป็นฐานของการศึกษาและเป็นการศึกษาที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากมันเป็นการดูเป็นการรู้เป็นประสบการณ์ตรงดังนั้นเราต้องฝึกให้จิตอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้ต้องฝึกให้จิตใจได้ปล่อยวางได้เลิกได้ละในสิ่งเศร้าหมองต่างๆนี่ปกติจิตใจของเราแต่ละวันเศร้าหมองมากแต่ความเศร้าหมองนี่มีตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดแต่ในชีวิตประจำวันเมื่อเรายุ่งงานเราเยอะความรับผิดชอบเราเยอะถ้าจิตเศร้าหมองอย่างแรงเช่นเศร้าน้อยใจเสียใจกังวลโกรธโมโหแล้วพอรู้สึกว่าจิตใจเราผิดปกติแต่ความแต่นิวรณ์ที่ละเอียดกว่านั้นแต่ที่ยังทำให้จิตใจเราขาดความเบิกบานขาดความผ่องใสภายในมีเยอะเหมือนกันแต่เราดูยากเหมือนกลางวันกลางวันเรามองไม่เห็นดาวไม่ใช่ว่าดาวไม่มีแต่เรามองไม่เห็นมันหรือเหมือนเชื้อโรคเชื้อโรคต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีกล่องจุลทรรศน์มันมองไม่เห็นดังนั้นเราภาวนาเราเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเช่นลมหายใจเพราะให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องจิตเราก็จะเกิดปฏิกิริยารุนแรงจะต่อต้านแต่รูปแบบการต่อต้านมันจะต่างกันแต่ละคนแล้วแต่จริตนิสัยแต่โดยสรุปมันก็จะเป็นในลักษณะนิวรณ์นิวรณ์ห้าข้อนี่เพราะจิตใจเราอยู่กับการกระตุ้นเสียมากเราอยากมีเรื่องอะไรสักอย่างอยู่ในใจตลอดเวลาอะไรก็ได้ขอให้มีอะไรสักอย่างอยู่ในสมองในจิตก็คอยหาอะไรสักอย่างถ้าไม่มีรู้สึกเหงารู้สึกเหงาเปิดโทรศัพท์ส่งไลน์รับไลน์อะไรสักอย่างจะได้ไม่เหงาจะได้มีอะไรสักอย่างอยู่ในสมองธุระที่จำเป็นมันก็เต็มสมองอยู่แล้วแต่มีช่องว่างแต่นิดเดียวไม่ได้ต้องหาอะไรใส่เข้าไปมันก็กลายเป็นการเสพติดเราเป็นคนที่ต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในสมองตลอดเวลาเมื่อจึงจะรู้สึกปกติสุขแต่มันเป็นความปกติที่จริงแล้วไม่ปกติแต่มันเป็นความเคยชินและเมื่อเราให้จิตอยู่กับลมหายใจโอ้ยมันตรงกันข้ามใช่มั้ยมันตรงกันข้ามทีเดียวจากจิตที่เพลินอยู่กับความหลากหลายเป ประดองอยู่กับสิ่งเดียวแต่นี่แหละคือเราจึงจะได้สำนึกว่าทุกวันนี้ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับธุระกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตถึงขั้นเสพติดหรือเปล่าที่ถ้าเราไม่ภาวนาเราจะไม่รู้มันไม่มีวิธีที่จะวัดได้ทีนี้การจะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่ว่าต้องยากเสมอไปแต่เราดูหนังดูละครไปคอนเสิร์ตอะไรนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงไม่ยากเลยไม่ได้คิดเรื่องทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ได้คิดอะไรเลยแต่นั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิไม่ใช่สมาธิเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่มีความเพียรคือสิ่งที่ดูสิ่งที่ฟังดึงดูดจิตใจก็เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระแสของมันกระแสดึงดูดของละครของหนังของเพลงเลยเป็นต้นแต่ก็ไม่มีผลดีอะไรต่อจิตใจนั่นก็แค่นั้นที่เมื่อเรากำหนดลมหายใจลมหายใจไม่มีอะไรดึงดูดเลยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรกระตุ้นชักชวนให้ดูฟังก็ของธรรมดามากเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับลมหายใจต้องฉลาดใช่ไหมต้องมีปัญญาเพราะทำยังไงเราจึงจะพอใจจึงจะอยู่กับสิ่งที่ไม่ชวนให้อยู่ไม่กระตุ้นให้อยู่ไม่ดึงดูดให้อยู่อย่างต่อเนื่องได้ต้องคิดยังไงต้องมองยังไงต้องวางใจอย่างไรนี่แหละที่เรียกว่าเป็นวิชาชีวิตจริงๆและเป็นศิลปะก็ว่าได้และที่เคยพูดว่าครูบาอาจารย์ของเราอาตมาเองก็ไม่เห็นด้วยที่ต้องแยกเอาสมถะวิปัสสนาจิตจะสงบในทางที่ถูกต้องนี่หมายถึงจะเกิดสมาสมาธิซึ่งอยู่ในบริบทของไตรสิกขาคือเกิดบนฐานคือศีลนำไปสู่ปัญญาถ้าเป็นสมาธิประเภทนั้นต้องฉลาดพอสมควรฉลาดในวิถีจิตที่จะป้องกันกิเลสไม่ให้ครอบงำฉลาดในการที่จะละอกุศลธรรมที่ครอบงำแล้วฉลาดในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆและที่จะดูแลรักษาและทำให้คุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเจริญยิ่งขึ้นไปอันนี้ไม่ฉลาดนี่ไม่มีปัญญานี่มันทำได้ยากมากนะถึงจะไม่ใช่การพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์การพิจารณากายอะไรที่มัน มันดูเป็นเรื่องของปัญญาชัดๆแต่มันเป็นปัญญาในการบริหารอารมณ์ปัญหาในการบริหารจิตใจซึ่งต้องมีและในความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นจะทำอย่างไรก็เรื่องฟุ้งซ่านก็อย่างหนึ่งไม่อยากฟุ้งซ่านรำคาญกับความฟุ้งซ่านท้อแท้เพราะความฟุ้งซ่านเบื่อหน่ายเพราะความฟุ้งซ่านอีกเรื่องหนึ่งนั้นถ้าเราถือว่าวันเข้าปฏิบัติธรรมวันแรกจิตฟุ้งซ่านก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเวลาตื่นเวลานอนเวลากินเวลาทุกอย่างมันก็ต้องมีผลกระทบอยู่บ้าง ก็ความฟุ้งซ่านก็มีมันเป็นผลกรรมทำไมมันคิดโน่นคิดนี่เอาเพราะมันเคยคิดเพราะเราเคยชอบคิดในเรื่องนี้เพราะเราเคยชอบคิดในเรื่องราวต่างๆเพลินอยู่กับความคิดแบบนั้นพอเรามาอยู่อย่างนี้เรามีเวลาว่างๆอะไรที่เราเคยชอบคิดสิ่งที่เราสนใจที่มันตกร่องมันก็ปรากฏเรียกว่าเป็นผลกรรมซึ่งเราต้องอดทนก็รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยแต่ที่สำคัญคืออย่าให้จิตเศร้าหมองด้วยความไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนี่น้อยใจที่เป็นอย่างนี้เสียใจที่เป็นอย่างนี้เบื่อหน่ายที่เป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ที่เราต้องระมัดระวังแค่ฟุ้งซ่านอย่างเดียวมันก็ค่อยๆลดน้อยลงไปหรอกแต่ถ้าเราปรุงแต่งโดยความไม่พอใจมันก็กลายเป็นนิวรณ์ข้อหนึ่งที่เรียกว่าเป็น เป็นนิวรณ์ที่เรียกว่ายินร้ายพยาบาทคือชื่อของนิวรณ์ที่ท่านใช้ศัพท์ที่ค่อนข้างรุนแรงพยาบาทแต่พยาบาทนี่มันมีตั้งแต่โกรธโมโหไม่พอใจอย่างมากแต่ถึงขั้นละเอียดก็แค่ปีกอาการพลักใสนิดหนึ่งคือการไม่พอใจในอารมณ์ปัจจุบันนิดหนึ่งอันนี้ก็ยังเป็นนิวรณ์อยู่ดังการที่การปฏิเสธการพลักใสการพยายามไล่ออกจากความรู้สึกนี่ก็เป็นอาการของนิวรณ์อีกข้อหนึ่งแต่เมื่อเราอยู่กับลมหายใจแต่ขาดสมาธิเราไม่ให้เวลาในการปลูกฝังฉันทะความพอใจการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำความเชื่อว่าสิ่งที่ทำมีประโยชน์จริงสักแต่ว่าทำแต่ที่ใจหนึ่งก็อยากภาวนาใจหนึ่งไม่อยากภาวนาแต่เมื่อเราขาดฉันทะความพอใจเพราะขาดโยนิโสมนสิการการคิดอย่างฉานฉลาดอย่างคิดอย่างแยบคายในการให้เหตุผลว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องอดทนอย่างนี้เพื่ออะไรและเพราะขาดสมาธิมันจึงยากใช่ไหมขาดสมาธิจะขาดความคิดที่ดีขาดความคิดที่ดีความรู้สึกที่ดีคือฉันทะความพอใจก็ไม่เกิดขึ้นพออยู่กับลมหายใจไม่นานก็จะเบื่อจิตที่เบื่อรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่สิ่งที่กำลังสัมผัสสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ให้ความสุขเท่าที่ควรนี่คือเบื่อใช่ไหมต้องการอะไรมากกว่านี้ต้องการอะไรมากกว่านี้ก็คืออาการของโลภะนี่อาการของโลภะต้องการมากกว่านี้อาการของโทสะก็คือไม่ต้องการสิ่งนี้มันจะเป็นคู่กันนั้นจิตก็จะหาอะไรสักอย่างจะเป็นความจำจะเป็นจินตนาการจะเป็นความคิดอะไรที่คิดแล้วรู้สึกอบอุ่นคิดแล้วรู้สึกเพลินคิดแล้วรู้สึกสบายเนี่ยตัวนี้ที่เป็นนิวรณ์ดังเราถ้าเราดูตัวนิวรณ์ในระหว่างการปฏิบัติในระหว่างการภาวนาสังเกตลักษณะอาการของมันให้ดีมันจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยเรามากในชีวิตประจำวันอย่างเราทำงานจะเป็นการเรียนหนังสือก็ดีจะเป็นการทำงานทั่วไปก็ดี พราะเราขาดฉันทะขาดความพอใจในสิ่งที่ทำบางก็จะเกิดอาการเบื่อหรือว่าอากาศไม่มีกำลังใจและตรงชุดนี้ปกติเราทำอะไรบ้างก็หาอะไรสักอย่างแบบให้ความสุขนิดๆน้อยๆใช่ไหมจะเปิดเว็บไซต์นั่นเว็บไซต์นี้จะเราจะไลน์ไปนั่นไลน์ไปนี่หรือจะไปกินอะไรสักอย่างหรือจะไปซื้ออะไรสักอย่างหรือจะทำอะไรสักอย่างเพื่อจะได้มีอะไรมากกว่าที่เรามีอยู่เราไม่มีความสันโดษในสิ่งที่กำลังทำอยู่เพราะไม่ได้ใช้ปัญญาในการคิดพิจารณาให้เห็นคุณค่าความสำคัญความจำเป็นไม่เห็นอานิสงส์ผลดีที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำอยู่ฉะนั้นการที่จิตใจเกิดรู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างอยากได้อะไรสักอย่างนี่ออกจากงานนี่ออกจากความรับผิดชอบในปัจจุบันเพื่อจะได้สิ่งนั้นนั่นก็คือนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตแต่พอเรามองจิตใจดูจิตใจในระหว่างการภาวนาในกรณีที่จิตไม่ยอมอยู่กับลมหายใจว่าจึงจะได้ข้อมูลได้เข้าใจการทำงานของสมองการทำงานของจิตที่เป็นข้อมูลที่มีค่ามากดังจิตอยู่กับลมหายใจไม่ได้เพราะนั้นเพราะต้องการความสุขง่ายๆความสุขเร็วๆดังเราจะแก้ยังไงจะกั้นยังไงก็ต้องพิจารณาในทางที่จะมีความสุขกับการอยู่กับลมหายใจแล้วที่จริงแล้วถ้ามีสติกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกความสุขก็เกิดทันทีแต่เราต้องจำไว้สังเกตถ้าจิตมีสติแค่หนึ่งลมหายใจให้สังเกตว่ามีความสุขเนาะมันดีเนาะเพราะจิตใจยังไงก็ตามจิตใจก็ต้องการความสุขความสุขนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาไม่ใช่ว่าจะยึดติดอยู่ในความสุขนั้นแต่ว่าเป็นกำลังใจว่าอยู่กับลมหายใจได้มันมีความสุขได้เหมือนกันเนาะเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนนี่ในการภาวนาเราจะเห็นอคติความจับผิดแพ่งโทษอะไรต่างๆเกิดขึ้นเหมือนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันท่านก็จะเห็นได้ชัดเพราะเราทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายที่สุดไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องยุ่งไม่ต้องอะไรมีแต่เนี่ยกายกับใจในปัจจุบันท่านผู้ที่พวกเขารีทรีตถ้าอยู่นานหรือว่าผู้ที่ไปอยู่วัดนานถึงจะมักจะรู้สึกว่าทำไมแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยโกรธใครรู้สึกว่าเป็นคนใจดีทำไมเข้ามาในวัดมันรู้สึกเหมือนเลวลงเดี๋ยวก็โกรธคนนั่งเงาขานคนนี้อยู่เรื่อยที่จริงมันก็คงเก่านั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เราก็มีโอกาสเห็นว่ามันมีความอคติมันมีความพร้อมที่จะโกรธพร้อมที่จะไม่พอใจพิงแต่หาที่ลงโอ้ทำไมคนนั้นเดินเข้ามาส่งเสียงดังทำไมคนนั้นวางรองเท้าไม่เรียบร้อยทำไมเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องจิ๊บจ้อยเลยมันเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็ทำเป็นเรื่องได้เนี่ยคนมนุษย์เรามันเก่งดังนี้นั่นนะมันไม่ใช่ว่ามาอยู่ในวัดกิเลสต่างๆหายไปเพราะ การบวชและเพราะสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันเพราะมันเรียบง่ายมากเราก็สามารถเห็นความเกิดขึ้นของกิเลสและให้มันเกิดจากตัวเราเห็นได้ชัดยิ่งในระหว่างการภาวนามันอยู่ดีๆจิตก็จะเกิดอาจจะเป็นเรื่องเก่าแก่เรื่องคนที่เคยล่วงเกินเราเรื่องนั้นจิตก็จะเกาะอยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดแล้วก็มีความมันอยู่ในอารมณ์นั้นนี่ก็สังเกตเอความรู้สึกมันในอารมณ์เพลินอยู่ในอารมณ์เวลาโกรธเนี่ยมันจะมีความเพลินอยู่ในความโกรธนะมันจึงเป็นเรื่องของพยาบาทบางทีก็ ก็กลายเป็นว่าโอ้ยมันร้อนเกินไปมันเย็นเกินไปมันเช้าเกินไปมันดึกเกินไปหิวเกินไปอิ่มเกินไปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราอยากจะมองว่ามันเกินไปมันก็มองได้เหมือนกันไปอยู่ในที่สวยงามมันสวยเกินไปทุกอย่างนะถ้าเราต้องการจะอคติมันก็อคติได้ในสมัยพุทธกาลรู้สึกคนไม่ชอบพุทธเจ้าอย่างมีนะคนรังเกียจก็ไม่ชอบพระอริยเจ้ามีเยอะซึ่งเรามักจะคิดใช่ไหมว่าถ้าเราเป็นคนดีทำความดีเป็นคนเรียบร้อยคนมีเมตตาไม่น่าจะมีใครว่าเราได้แต่ถ้าคนอยากจะว่าเขาจะหาอะไรให้ว่าเราจนได้เพราะเราเขาก็คนมนุษย์เรามันสร้างสรรค์มากเรื่องนี้อย่างพุทธองค์บอกว่าคนพูดมากเขาก็ว่าโอ้ยทำไมพูดมากคนพูดน้อยทำไมไม่ค่อยพูดพูดน้อยไม่พูดเลยทำไมนั่งเงียบเฉยพูดมากเขาก็ว่าพูดน้อยเขาก็ว่าไม่พูดเลยเขาก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นอย่างนั้นนั้นมันไม่มีที่ปลอดภัยหรอกอยู่ในโลกแห่งคนมีกิเลสไม่ใช่ว่าจะมีการกระทำมีแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าปลอดภัยทุกคนจะรักมันเป็นไปไม่ได้อย่าพึ่งหรือหวังเพราะความอคติที่มีเหตุผลก็มีไม่มีก็มีเหมือนก็อยากจะลงตรงไหนสักแห่งหนึ่งจุดหนึ่งนั้นเราก็ดูกิเลสตัวนี้ตัวที่เกิดอคติไม่พอใจปัดอะไรออกไปปฏิเสธอะไรออกไปไม่ชอบหรือว่าโทษตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่ดีตัวเองไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาตัวเองไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาไม่หล่อเหมือนคนอื่นเขาไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นเขาตัวเองก็แก่ตัวเองก็แย่อันนี้ตัวนี้จะอันตรายมากเพราะคนที่ชอบว่าตัวเองลึกๆจะภูมิใจว่าเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ถือว่าการว่าตัวเองเป็นอาการของคนถ่อมตัวที่จริงมันเป็นอาการของความโง่มากกว่าก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนพ่อๆกับคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงคิดว่าตัวเองเท่านั้นที่ถูกทุกๆเรื่องไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการมองตัวเองดีทุกอย่างการมองตัวเองแย่ไม่ดีทุกอย่างมันก็พ่อๆกันมันเป็นการสร้างเราของเราขึ้นมาโดยไม่จำเป็นและไม่สมควรทีนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นนิวรณ์สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในข้อวัดปฏิบัติสงสัยในตัวเองที่จริงในบางเรื่องพุทธเจ้ายังชื่นชมความสงสัยไม่ใช่ว่าความสงสัยเป็นบาป เหมือนในลัทธิหรือศาสนาที่เน้นความเชื่อในคัมภีร์พุทธองค์ยังบางทีชื่นชมว่านี่สงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยคือความสงสัยที่พระองค์ทรงยอมรับและชื่นชมคือความสงสัยที่เกิดจากการสำนึกว่าเราขาดข้อมูลเรายังไม่ควรด่วนสรุปไม่ควรใจร้อนยอมรับว่ายังไม่มีความรู้พอที่จะตัดสินเรื่องนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ยังสงสัยอยู่อันนั้นไม่เป็นไรไม่ผิดแต่ถ้ามันเป็นความสงสัยที่เกิดขึ้นเพราะเราอยากให้มันดีที่สุดอยากให้มันแน่นอนที่สุดอยากให้รู้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่ทำนี่ดีได้แน่แต่มันก็เกิดโอ้แต่ถ้าไม่ได้แล้วจะโอ้จะเป็นยังไงคือความต้องการมีเครื่องรับประกันล่วงหน้าว่าสิ่งที่ทำถูกมันเป็นไปไม่ได้และการเสียดายกลัวจะขาดกลัวจะไม่ได้สิ่งที่อยากได้มันก็ทำให้ลังเลสงสัยเรียกว่าจิตกลับไปกลับมาไม่ยอมอุทิศตนไม่ยอมเสียสละไม่ยอมเสี่ยงเพราะกลัวเสียคือในการตัดสินอะไรต่างๆเราหาข้อมูลพิจารณาตามเหตุด้วยเหตุผลแต่เมื่อเราตัดสินแล้วต้องทำแล้วทำอย่างเต็มที่ในระหว่างการเก็บข้อมูลการศึกษาว่าอะไรเป็นอะไรเราก็ใช้ความคิดทางลบไม่ใช่ความคิดทางบวกนะความคิดทางบวกตรงนี้อันตรายคิดวิเคราะห์แต่พอถึงเวลาที่จะลองมือทำตอนนี้เราก็จึงใช้ความคิดทางบวกเราอย่างไงจะทำอย่างนี้แล้วจะต้องคิดยังไงจึงจะคิดในทางบวกแต่การคิดทางบวกตลอดเวลาทุกๆเรื่องทุกๆสถานการณ์นี้อันตรายจะทำให้ประมาทดังสงสัยก็สักแต่ว่ารู้ว่าสงสัยความสงสัยก็สักแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เป็นแค่อารมณ์แต่เราชอบเชื่อความสงสัยมากเพราะเวลาคนเราสงสัยอะไรสักอย่างเสียงในสมองคล้ายๆกับเสียงของปัญญาเราจะหลงเวลาสงสัยเราจะรู้สึกว่าเรากำลังใช้ปัญญาแต่เราก็รู้ถ้ามันสักแต่ว่าสงสัยเห็นว่าความสงสัยมันเกิดได้หลายอย่างบางทีความจำไม่ดีมันก็เกิดสงสัยนั่นสงสัยนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับเหมือนกันความอายุมากขึ้นความจำเสื่อมบ้างแต่ถ้าเกิดปรุงแต่งเนี่ยสงสัยในความสงสัยว่าเราจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าสังเกตไหมว่าตอนหนุ่มตอนสาวนี่ทำอะไรหายวางแว่นไว้ตรงไหนวางกุญแจรถไว้ตรงไหนจำไม่ได้เราก็ไม่คิดอะไรแต่พออายุมากขึ้นกุญแจรถอยู่ตรงไหนแม่โอ้ยตายแล้วกลัวจะเป็นอัลไซเมอร์ซะแล้วเรียกว่าคิดปรุงแต่งเกินเหตุเรียกว่าจำชื่ออะไรมันก็ความจำมันก็มีหลายอย่างความจำชื่อคนมันก็เป็นความจำหน่วยหนึ่งหรือว่าศูนย์หนึ่งเท่านั้นเองคนนั้นท่านอะไรนะภาชนะใส่อาหารเขาเรียกว่าอะไรจานโอ้ท่านอาจารย์โอ้ยตายแล้วมันจะเป็นอัลไซเมอร์ป่ะถ้ามันให้หัวเราะมันบ้างอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันบ้างถึงธรรมดาของสมองแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาเราก็เห็นมันอนัตตาเนาะมันไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาอยากให้จำได้ให
มันก็ไม่รับฟังเลยไม่สนใจเราเลยมันเป็นไปตามเรื่องของมันเออมันเหมือนที่พุทธเจ้าสอนจริงๆเนาะนะไม่ต้องไปคิดในทางที่จิตเราเศร้าหมองนั่นการภาวนาก็เพื่อเปิดเผยเพื่อให้ส่องแสงสว่างให้เราได้ดูว่าจิตใจของเราผิดปกติอย่างไรจิตใจเราเศร้าหมองยังไงนิสัยใจคอแล้วเป็นไงความคิดผิดต่างๆที่อยู่ในสมองเป็นอย่างไรคือมันไม่มีทางลัดไม่มีบายพาสคือไม่ใช่ว่าหาวิธีอะไรสักอย่างที่จะกระโดดข้ามนิวรณ์อย่าไปรังเกียจนิวรณ์เลยคือนิวรณ์ก็คือ จิตใจที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตใจที่มีผลต่อจิตใจในชีวิตประจำวันในการจะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเราต้องดูสาเหตุของปัญหาเพราะนั้นในช่วงที่กำลังฝึกอยู่กับนิวรณ์ฝึกหาวิธีแก้นิวรณ์เนี่ยว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากทีเดียวเพราะเราจะรู้เท่าทันตัวเองจะแก้ปัญหาตัวเองในชีวิตประจำวันได้ดีแล้วอย่างหนึ่งพอเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเรียนรู้ดูอาการลักษณะอาการของกิเลสแต่ละตัวอยู่ในใจเราว่ามันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิเลสของมนุษย์คือไม่ใช่ความโลภของเราอันนี้คือความโลภของมนุษย์ที่ปรากฏในใจเราความโกรธของมนุษย์ความอิจฉาของมนุษย์ความเศร้าของมนุษย์ความน้อยใจของมนุษย์มันมาดูในตัวเรานั้นเกิดความรู้เกี่ยวกับอารมณ์ตัวเองก็คือเกิดความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ด้วยกันนั้นจะทำให้เราฉลาดในเรื่องคนเพราะเราดูความเป็นคนดูความเป็นคนเราตัวเราคือทำให้เข้าใจคนอื่นเพราะความโลภที่เกิดขึ้นในใจเราความโลภในใจคนอื่นก็ไม่ต่างกันสิ่งที่โลภสิ่งที่อยากได้อาจจะต่างกันแต่ตัวความโลภเหมือนกันตัวความโกรธตัวความโมโหกิเลสทั้งหลายเหมือนกันหมดดังนั้นเราถ้าเราภาวนานี่จะเป็นคนทันคนจะดูคนออกได้ง่ายอย่างครูบาอาจารย์นี่มักจะคนอยากจะเชื่อว่ารู้วาระจิตคนซึ่งมันเป็นไปได้เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่รู้วาระจิตก็มีแต่ลุงโพชาท่านเคยบอกว่าไม่จำเป็นต้องดูวาระจิตหรอกจะรู้ธรรมชาติของจิตดูกิริยาท่าทางลักษณะการพูดการแสดงออกกันเนี่ยก็รู้ได้โดยไม่ต้องรู้ลึกลับอะไรฮะเพราะมันก็ปรากฏอยู่ในการกระทำการพูดการแสดงออกตลอดเวลาสำหรับผู้ที่เคยศึกษาจิตใจของตนเราจะรู้จักจิตใจของมนุษย์ได้ดีด้วยดังเราภาวนาแล้วก็ค่อยๆรู้จักที่แรกบางวันนี่นิวรณ์บางข้อนี่จะแรงบางวันนี่ก็อ่อนมันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่คำว่านิวรณ์กิเลสทั้งเรียกว่าเป็นอคันทุกขะแปลว่าเป็นแขกเหมือนที่วัดมีพระอคันทุกขะแขกมาอยู่ชั่วคราวก็ว่าพระอคันทุกขะกิเลสก็อคันทุกขะคือจรเข้ามามันไม่ใช่ของดังเดิมไม่ใช่ว่ากิเลสอยู่ในเนื้อแท้ของจิตใจดังนั้นเมื่อจะจรเข้ามามันก็จรออกไปได้มันไม่ใช่ว่าจิตใจมันเป็นที่อยู่ของมันนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้อภัยตัวเองแล้วก็อดทนวันแรกวันปรับตัวจะต้องง่วงบ้างอะไรบ้างปวดหลังปวดขาเนี่ยใจเย็นๆแต่อย่าให้จิตรังเกียจอย่าให้ไม่ต้องใจร้อนไม่ใช่ว่าวันแรกคุณจะปุ๊บปั๊บมันจ
จิตใจจะสงบได้ทั้งนั้นมันก็จะง่ายเกินไปเอาแล้ววันนี้ก็คงให้ขอคิดพอสมควรเวลา
สาธุ